Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe, ninawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Machi 5 mwaka wa 2020 ambapo tunasikika katika redio shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Na msikilizaji, kwa ni Machi 6 kumradhi, katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaitaka serikali ya Uganda kusaidia katika juhudi za kupambana na waasi waliojirani na mpaka wa nchi hiyo.
Uganda nayo iangalie namna gani ya kusaidia kunasa hao ambao wanataka kukimbia, kwani hiyo masiku wanakimbia kimbia. Hatutaki sasa ikue nchi Uganda itakuwa nawapokea kama watoto wao wa nyumbani, wakisha tatiza usalama huko kwetu.
Naam, ni vidokezo tu vya habari zetu za leo mpenzi msikilizaji, lakini katika habari nyingine, kampeni ya kinyang'anyiro cha kumtafuta mgombea urais wa chama cha Democratic imechukua mrengo mwingine baada ya mgombea mwingine kuamua kujitoa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Kampeni za siasa za Marekani zimechukua mrengo mwingine baada ya wagombea wa uteuzi wa rais ndani ya chama cha Democratic, miongoni mwao Elizabeth Warren, kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho na kuacha makamu wa rais wa zamani Joe Biden na Senator Bernie Sanders katika ulingo. Warren anayejulikana kama Senator Mliberali amefanya uamuzi huo Alhamisi baada ya kuona utata katika mwelekeo wa kushinda kwake. Wagombea wenye nguvu Biden na Sanders wana kibarua kigumu cha kuuza sera zao ili kuchaguliwa kusimama kugombania na Rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu mwezi Novemba. Hata hivyo, Warren hajatangaza haraka kumunga mkono yoyote miongoni mwa wagombea waliobaki, akidai kuwa ataamua baadaye kama ni muhimu kufanya hivyo. Matokeo katika uchaguzi wa mara tatu nchini Israel yameonyesha waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu ameibuka mshindi, lakini hana wingi wa kura zinazomwezesha kuunda serikali mpya na kumaliza mzozo wa kisiasa wa muda mrefu. Kukiwa na viti 61 vinavyohitajika kwa ajili ya kupata ushindi rasmi kwenye uchaguzi uliokamilika, chama cha Netanyahu cha Likud kimepata viti 36 na viti 58 kutoka kwa washirika wanaomuunga mkono. Hata hivyo, kwa zaidi ya 99% ya kura zilizohesabiwa, hii bado inamwacha Netanyahu akiwa na upungufu wa viti vitatu vinavyohitajika kuunda serikali mpya. Hata hivyo, baada ya matokeo kukamilika, Netanyahu alikosa ungwaji mkono mkubwa wa bunge kwa ajili ya kuunda serikali. Kenya inaanza kupata athari za kiuchumi za ugonjwa wa corona licha kutokuwa na maambukizi yoyote nchini humo, kwani bidhaa kutoka China zimepungua kwa sababu ya marufuku ya kusafiri kwa watu na bidhaa. Mashirika ya ndege yanapata hasara kubwa na wafanya biashara wadogo nchini Kenya wanasema wanahofia hisa zao zitapotea hivi karibuni na kuwafanya wapoteze biashara. Sande Shomari anasoma ripoti ya mwandishi Rud Emandop.
Shughuli zimepungua kidogo katika siku za karibuni kwenye bandari ya Mombasa nchini Kenya. Mlipuko wa homa ya corona umepelekea usafirishaji kutoka China kusimamishwa. Wafanya biashara wadogo wa Kenya hutegemea bidhaa za viwandani kutoka China ambazo kwa kawaida hupakuliwa katika bandari hiyo. Samuel Karanja ni kiongozi wa chama cha waagizaji na wafanyabiashara wadogo wadogo nchini Kenya. Anasema kwamba wataona kuongezea kwa bei ya bidhaa kadhaa mara mbili au tatu kuliko vile wanavyolipa. Anasema sababu ya wao kwenda China ni kwa ajili ya gharama na thamani ya pesa zao. Kwa hivyo, unaweza kuwa na bidhaa kadhaa kwa bei moja bila kuathiri ubora, lakini kwa viwango vyema sana. Hatutapata mahali popote ulimwenguni. Kananja anasema bidhaa za watumiaji kama vile vifaa vya kielektroniki, mavazi na vipodozi ni za kwanza kupatikana kwa taabu. Wakati wafanyabiashara wa Kenya wanahangaika kwa wauzaji wengine, ugonjwa wa homa ya corona unaendelea kuenea na kuwa na athari. Mfanyabiashara mwingine Winnie Gathoni ambaye ni mmiliki wa duka dogo la vipodozi jijini Nairobi, anahesabu lipstick za mwisho kutoka China zilizobaki dukani mwake. Na hali kama hiyo ipo katika duka la umeme la Nairobi. Abubakar Karim, baba wa watoto watatu, anasema fungu lake la simu zilizotengenezwa China linakaribia kumalizika.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Baada ya takriban miongo mitatu ya vita, wa Somali wengi wamebeba makovu yasiyoonekana kutokana na vita vinavyoendelea nchini kwao. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mmoja kati ya Somali watatu ameathiriwa kiakili, idadi ambayo ni kubwa kuliko nchi nyingine zilizo na kipato cha chini ambazo pia zimeathiriwa na vita. Licha ya hiyo, nchi hiyo ina vituo vitatu tu vya huduma za afya ya akili. Mtaalamu wa afya ya akili Msomali anajaribu kubadili hali hii. Rhoda Abdullah Ulad ni mwanzilishi wa kituo cha afya ya akili cha Mandek kisichokuwa na mipaka. Baada ya kufanya kazi Marekani, amerejea nyumbani kwao kwa lengo la kutoa huduma hiyo. Hofu imezidi kutanda Marekani baada ya vifo kutokana na corona kuongezeka na kufikia 12 hapa Marekani, wakati kesi nyingine imerekodiwa katika kaunti ya King kwenye jimbo la Washington, na kesi mpya 53 zimeripotiwa kote nchini kwa mara ya kwanza miji ya Colorado, Tennessee, Texas na San Francisco. Pia nazo zimeripotiwa. Helikopta imepeleka vifaa vya kupimia kwenye meli iliyokuwa kwenye mwambao wa California baada ya kuingia kwenye eneo hilo, na watu takriban 35 kuonyesha dalili za homa ya corona, baada pia kuhusishwa na kesi mbili za corona ambazo zimeripotiwa tayari. Kesi mpya 20 zimethibitishwa katika kaunti ya King, maafisa wa ndani wamesema, hivyo kufikisha idadi ya kesi nchini kufikia 51 na vifo 12. Kifo kimoja kimetokea California. Alhamisi, kampuni ya Alphabet Inc. imeungana na Google na Amazon kuwataka wafanyakazi wake kufanyia kazi nyumbani, na hatua hiyo imeathiri takriban watu 1,000 katika eneo hilo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo balozi wa China nchini humo Wang Ke amehakikishia Watanzania kuwa ndugu zao waishio nchini humo wako salama, hususan wanafunzi wanaosoma katika vyuo vilivyoko Wuhan, kwamba vyuo hivyo vimeendelea kuchukua tahadhari kubwa kwa kinga wasipate maambukizi ya ugonjwa wa homa ya corona unaosababishwa na virusi vya COVID-19 ilivyosababisha vifo vya watu wapatao 2,946 mpaka sasa. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Balozi Wang Ke ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam alipokuwa akitoa taarifa kamili kuhusiana na ugonjwa huo wa corona ambao mpaka sasa umesababisha maambukizi kwa wagonjwa 80,000, huku bara la Afrika likitajwa kuwa na wagonjwa 9. Amewatoa hofu wa Tanzania na kusema kwamba ubalozi wa Tanzania nchini China umekuwa ukifanya mawasiliano ya mara kwa mara na vyuo wanavyosoma wa Tanzania ili kujiridhisha kuhusiana na usalama wao.
4,000, 5,000 Tanzanians most.
Watanzania wote wapatao 4,000 au 5,000 ambapo wako one, wapo zaidi ya 400 au 500, nataka kusema kwamba wako salama na wanaangaliwa vizuri na vyuo vikuu.
They are taken very good care of by the universities.
Balozi Wang Ke amesema kwa sasa maambukizi ya ugonjwa huo wa corona yamekuwa yakipungua na kuonyesha matumaini makubwa, ambapo amesema hali hii imetokana na uongozi madhubuti uliopo nchini China. Akizungumzia athari za kiuchumi, amekiri kwamba taifa hilo limepata mtikisiko kufuatia kusimama kwa shughuli za uzalishaji na kukosekana kwa mwingiliano wa kibiashara, lakini ameeleza matumaini yake kuwa mara ugonjwa huo utakapoisha, shughuli za kiuchumi zitaendelea kama kawaida. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, na kukumbusha kwamba matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, na katika habari nyingine za dunia tunaripoti kuwa maafisa wa usalama wa Nigeria wanaongeza juhudi za kudhibiti kirusi cha corona baada ya taifa hilo la Afrika Magharibi kutangaza kesi yake ya kwanza ya corona Ijumaa iliyopita. Sehemu ya juhudi hizo ni pamoja na kufanya vipimo vya kina, kuweka tahadhari za afya na vipimo katika maeneo yote yanayotumika kuingilia watu kama vile uwanja wa ndege. Maafisa pia wanafanya kampeni za umma kwa ajili ya kuwaelimisha watu kuhusu corona na jinsi ya kujikinga na virusi hivyo. Kituo cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria kimetenga maabara moja kubwa inayofanya vipimo vya corona. Nigeria ni taifa la Afrika miongoni mwa mengine matatu lililo na uwezo wa kupima kwa wakati huu. Maafisa wanasema ilikuwa ni mwanamume mmoja kutoka Italia aliingia nchini humo akitokea Milan, alipimwa na kukutwa na corona. Shirika la afya duniani WHO limetaja Nigeria miongoni mwa mataifa mengine 12 ya Afrika yenye hatari kubwa ya watu wake kuambukizwa virusi hivyo. Marekani inaishutumu Russia kwa kufungua maelezo ya kupotosha kuhusu maambukizi ya virusi vya corona. Juhudi za Moscow zimekuwa zikiendelea kwa wiki kadhaa. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa, ikiwemo matumizi ya vyombo vya habari vya serikali, mitandao ya kijamii na kwa ajili ya kutoa taarifa zisizokuwa za kumradhi, kwa ajili ya kutoa taarifa za uongo. Tumekuwa tukiangalia habari hizi zinazotolewa nje na uongozi kuhusu kirusi cha corona. Anasema hayo Lee Gabriele, mratibu wa GEC wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, amewaambia wabunge. Gabriele alikataa kutoa maelezo zaidi kuhusu juhudi za Russia kutoa taarifa zisizo za kweli. Hata hivyo, balozi wa Russia mjini Washington umekataa kuzungumzia kuhusu swala hili. Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake Uturuki Recep Tayyip Erdogan Alhamisi wamekubaliana kuhusu sitisho la mapigano kaskazini magharibi mwa Syria kufuatia mazungumzo mjini Moscow kwa ajili ya kuondoa mvutano katika eneo. Viongozi hao wawili wamesema sitisho la mapigano litaanza kufanya kazi usiku wa jana katika eneo la Idlib, ambako Syria na Russia wamekuwa na mashambulizi yaliyoondosha mamia ya wakazi kuelekea katika mpaka wa Uturuki kwa takriban miezi mitatu sasa. Idlib ni jimbo la mwisho kabisa lililo ngome ya waasi wa Syria. Katika makubaliano hayo, Putin amesema ana matumaini kwamba sitisho la mapigano litaondosha harakati za kijeshi katika eneo hilo. Kwa upande wake, Erdogan amesema nchi yake iko tayari kufanya kazi pamoja kutoa msaada kwa raia wa Syria wenye uhitaji. Na wafanyakazi wa misaada wa Sudan Kusini wanasema watu wana matumaini kuwa kuundwa serikali ya umoja chini ya makubaliano ya amani mwezi uliopita kutapunguza hali ngumu nchini humo, lakini matumaini haya yanaweza kuharibiwa na ghasia zinazoendelea nchini. Alan Naudou amekuwa mfanyakazi wa misaada tangu mwaka 2017. Amesema kumekuwepo na mabadiliko kidogo. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba alipowasili, maeneo mengi yalikuwa hayafikiwi na wafanyakazi wa misaada ambao hawakuweza kutoa msaada wa aina yoyote kwa watu waliokuwa na uhitaji mkubwa. Zaidi ya mwaka jana, anasema ameshuhudia mabadiliko kidogo, hasa kwa upande wa mapigano yaliyopungua, na sasa wafanyakazi wa misaada wanaweza kuingia maeneo mengi ambayo awali yalizuiwa. Anasema kuwepo serikali kutaleta hali ya uthabiti zaidi na kuboresha maisha ya watu nchini humo. Maelfu ya watu wamekufa Sudan Kusini na mamia kukoseshwa makazi tangu ghasia zilipozuka nchini humo kabla makubaliano ya amani kufikiwa mwezi uliopita. Wachambuzi wanasema kama viongozi wa nchi watasimamia vizuri serikali iliyoundwa, basi matumaini ya Sudan kupata amani ya kudumu na uchumi wake kuinuka kwa kasi ni makubwa.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na baada ya habari za dunia, tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Wananchi waishio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la mpaka na Uganda, hasa upande wa Kongo, wameomba makubaliano ya ushirikiano kati ya DRC na Uganda kutekelezwa kwa haraka hasa kiusalama na kimaendeleo. Uganda ikisaidia Kongo kwa kamata waasi wa ADF wanaojificha nchini Uganda. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Kongo.
Kasereka Katavire, mmoja wa viongozi wa mashirika kiraia katika mji mdogo wa Kasindi, mji ulioko mpakani na Uganda wilayani Beni, aomba ushirikiano wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwe faida kwa wananchi, kwani ni wao wanaoteseka na waasi wenye silaha kutoka nchi ya Uganda wakija kushambulia wananchi upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wilaya ya Beni na hata Ruchuru, wakitokea district ya Kisoro na wengine Kasese Uganda.
Kuna saa zingine tunasema ama madui ambao wana tutatiza huku wanatokea ngambo ya Uganda, kwani wanajina vile ya Uganda. Tuliomba ile uwasiliano ikue wakati wanapofiekwa huku, Uganda naye angalie namna gani ya kusaidia kunasa hao ambao wanataka kukimbia, kwani hiyo masiku wanakimbia kimbia. Hatutaki sasa ikue inji Uganda itakuwa na wapokea kama watoto wao wa nyumbani, wakisha tatiza za usalama huko kwetu.
Kiongozi wa district ya Kasese kwa upande wake, mkiwa ni magharibi mwa Uganda, akisema tayari Rais Museveni wa Uganda pamoja na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekubaliana kuweka barabara ya lami kutoka upande wa Uganda hadi Beni na vile Uganda Kisoro hadi Ruchuru kwa kuboresha shughuli za kibiashara kati ya nchi hizo, akisema Bigogo Tembo, gavana wa district ya Kasese. Ile inayohusu usalama, tumezungumza na gavana, tunasubiri tu ni utekelezwaji ili tusonge mbele. Kwa kumaliza, rais wetu Museveni alikuwa hapa Bwera, nadhani ulimsikia aliyosema. Alisema hii barabara kuanza hapa hadi Beni wameshasikilizana na mwenjie Felix Tshisekedi waweke lami ili biashara kati yetu isonge mbele. Kwa upande wake Nzanzu Kasivita Karli, gavana wa Kivu Kaskazini, lengo la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuhudumisha usalama na ushirikiano kati ya mataifa ya ani inji jirani.
Population zetu ambazo zinaishi hapa teritoria ya Beni, hapa Kasindi, ziweze kubeneficie kwa hiyo uhusiano bora. Na hiyo uhusiano itatusaidia. Na hiyo uhusiano itatusaidia sisi kujenga inji letu, na Waganda nao itawasaidia kuendelesha hiyo uhusiano na maendeleo ya sisi raia.
Wananchi wakipongeza ushirikiano unaoonekana kati ya Rais Felix Tshisekedi pamoja na Rais Museveni wa Uganda. Laurent Mugira neza.
Ya kuongeza ni kufurahia tu namna gani rais wetu Etienne na rais wetu Tshisekedi pamoja na gavana wetu wanaendelea kupiga juu chini ili maendeleo miradi mingi izinduliwe kati ya Kongo na Uganda. Hayo ni yenye kufurahisha wakaaji wa Norkivu.
Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Sale sana Hoser Malivika kutoka huko Goma. Basi tuelekea hadi hapa katika matokeo ya uchaguzi huko nchini Israel, ambayo mpaka hivi sasa imeonyesha waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu kwamba amebuka mshindi, lakini hata hivyo hana wingi wa kura zinazomwezesha kuunda serikali mpya. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Munda kutoka kule New York, na kwanza kutaka kujua jambo hili lina maana gani kwa siasa za Israel.
Hapa lazima tufahamu mfumo wa kisiasa kule Israel, ya kwamba kuna vyama vingi kwenye bunge lao, na lazima kwa mfumo wao vyama viungane, manake hali ya kisiasa ya vyama imegawanyika sana. Kwa hivyo hakuna chama kimoja ambacho pasi na kuweza kuungana na vyama vingine inaweza kuongoza serikali. Kwa hivyo Netanyahu alikuwa ameungana na vyama vya mrengo wa kulia, lakini ameshindwa kidogo kuweza kupata idadi itakayomwezesha kuunda serikali. Kwa hivyo kwa wakati huu ni hali tete ya kisiasa kwenye taifa la Israel.
Na kwa kuangalia hivyo basi, kuendelea mbele, je, kwa mantiki hiyo ina maana gani kwamba sasa watakuwa na uchaguzi wa nne, au ni nini ambacho kinaangaliwa kuanzia hapa kuendelea mbele kwa serikali ya Israel?
Mchakato huu ni kama mbarika imekuwa mgumu zaidi, manake bwana Netanyahu ana shutuma kali, ana ile kesi mahakamani ya ufisadi ya utumiaji mbaya wa madaraka na kuweza kupokea rushwa, na kwa wakati huu ana kesi na pia ameshindwa kupata chama kingine ambacho kinaweza kumsaidia kuweza kupata uongozi. Na nafikiria hali hii ya kuweza kuwa na kesi kwenye koti imeweza kumuongezea ile changamoto ya kisiasa. Upande mwingine, upande wa upinzani, kuna yule Benny Grant. Benny Gantz naye pia ana hii shida, manake kwenye muungano wake kuna chama cha Joint List cha Waarabu wa Israeli. Kwa hivyo pia inaleta changamoto kwa wakati huu. Kwa hivyo inaonekana pengine huenda wakaenda uchaguzi mara wa nne kwa mwaka, na ni kama wapiga kura watakuwa wamechoshwa zaidi na hii hali ya kisiasa.
Benny Gantz ametaka kuwepo sheria ya kumdhoofisha waziri mkuu, akisema kwamba pengine sheria hiyo itaweka katazo waziri mkuu kuendelea na madaraka ikiwa amefunguliwa mashitaka. Je, fursa hiyo ikoje?
Fursa hiyo kwa wakati huu iko kwa mahakama kuu, na itakuwa ni kitendawili kigumu, manake mahakama kuu ikiamua kwamba bwana Netanyahu ana kesi ya kwamba hawezi kuweza kuunda serikali, basi utakuwa mbarika mkubwa wa kikatiba, na kwa wakati huu haijulikani taifa itaenda vipi. Huenda ikawa ya kwamba rais Rivlin ataweza pengine kuomba wanasiasa wengine wajaribu kupata mstakabadhi tofauti, waweze pengine kuunda serikali ya mpito au umma walazimike kwenda kupiga kura mara nyingine.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaelekea hadi huko mitaa ya Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance amekutana na wakazi wa mjini Uvira kuzungumza kile kinachoendelea katika kuepuka habari za uongo ambazo zinaweza kusambaa katika mitandao ya kijamii.
Fake news ni habari ya uongo, na ni habari ambayo kabisa inakufikia bila kuwa na uhakika wowote. Inaweza kupitia katika mitandao nyingi sana, na kuna line ya ma social media, kuna message kwenye simu yako ya mkono na kufikia bila kujua mahali ambapo unatoka, na unaisoma tu, na kwanza kuna habari ambazo zinashtua moyo ambazo kabisa inakufikia kwenye simu ama kwenye mashini yako kompyuta na inakushtua. Hiyo ndio ambayo ni fake news.
Fake news ziko fasi yote katika mitandao zipo, lakini ni kujua unapata habari kupitia mtandao gani. Je, umepata kwenye WhatsApp, umepata kwenye Facebook, je umepata kwenye site web fulani? Kwa maana ijapokuwa kuna kuwa fake news, lakini kuna kuwa zingine mitandao ambazo zinatosha habari ambazo nasema hizi zinaweza kukamilika. Kwa mfano kuna kwa wale ambao wanakuwa na redio ambazo ziko hewani, unakutana kuna kwa habari fulani fulani ambazo ziko katika mitandao fulani ambao inakuwa inakamilika, ambao wamechunguza zaidi na kujua kwamba tunapana habari ambayo inakuwa na uhakika. Lakini kikiwa kila habari ambayo unapata nafasi yoyote ile unaikamatia na kuifanya kwamba ni hakika, hapo kabisa itakuwa ni fake news ambayo tunaendelea kutawanya.
Watu wanaandika hizo habari mbaya mama fake news, kuna watu wako na malengo za kuna tovuti ambazo watu wabaya wanakuwa na nia mbaya kupiratia ama kufanya ya uongo, kuchafua watu fulani, wanaunda nyipya, wanaanza kutoa habari za uongo. Unajua kwamba hizo habari ambazo tunazozipata sana kwenye mitandao tunazisoma, lakini hazinaga uhakika. Ni wakati unafuata news, ikiwa njia yoyote ya kwanza ni kuchunguza. Hautaitika habari na huka, lazima kuchunguza kujua nani ambaye ameandika, inatokea sehemu gani, je ambaye ameandika ameiposti ni mtu ambaye anastahili kweli? Na ndio kwa maana wakati nafika hivyo lazima kusubiri kabisa muda fulani.
Je, haoni kwamba huenda unaweza kumtumainia mtu fulani ambaye ameposti kitu ijapokuwa nayo ni danganywa?
Kwanza unapaswa jua kwamba mtu kama anaposti kitu fulani anakuwa na malengo binafsi, na katika malengo yake ndio kwa maana inabidi kwanza kuyachunguza, na kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa ana anamsukuma aposti kitu fulani ambacho kinafika kwenye mitandao. Mimi kama vile mkaji ambaye mtu ambaye nazoea vitu vya ma network, kwa kweli inakuwa na hali ya kusubiri kwanza.
Inafuatana na mtu binafsi, kwa maana kuko mtu ambaye anaweza penda hii habari fulani anaandika kwa kuleta hofu, mwingine anaandika hii habari kwa maana nijipendezeshe, mwingine anaandika hii habari kwa maana nimchafue mtu fulani. Kila mtu anakuwa na lengo lake kwa kuandika fake news, anakuwa na sababu yake. Na wewe ambaye unasoma haujui kwa nini yule mtu ameandika ile habari, lakini unapoisoma tu unaikubali vile vile bila kuchunguza. Kuna kwa habari nzuri ama mbaya, ukichunguza utajua hii ni kweli na hii ni bongo. Wakati unakamata kila habari unasema kwamba ni kweli, inaweza kaleta matatizo makubwa sana katika mji wetu na nafasi nyingine katika ulimwengu wote. Hata katikati ya watangazaji wa habari kuna wale ambao wanadanganya, kwa maana hawajui nafasi ya kuweza kutafuta habari ambayo ina style. Kwa maana kuna kwa wengine ambao wanapata mafunzo kujua kwamba kuna kuwa nafasi ya kweli kufuatia habari, lakini wakati haujajua kwamba kuna kuwa site fulani ambayo inakuwa inafanya habari za uongo, kwa hiyo utakuwa unadanganywa. Kwa maana unaweza kufanya hii ni site ya kweli ambayo unaiamini, labda ambayo imeifanya inakuwa na lengo lake. Inabidi kuchunguza, ijapokuwa ni habari ambayo umeipata kwenye site fulani, lakini wewe kama vile mtangazaji, zaidi sana watangazaji habari, lazima kutafuta zingine mbinu fulani fulani za kusema uhakikishe ile habari unakamata kwenye site na wewe ifanyike. Kwa mfano Uvira, ikata mtu mmoja Uvira, umuulize, je, Uvira kumekuwa kitu fulani? Na hapo utajua kwamba hii ni kweli ama si bongo.
Ndio, inawezekana kabisa kupambana na fake news, hizo tunaita ni habari za uongo. Kivipi? Watu wanaweza kupambana na fake news kwa kuchunguza kabisa habari ambayo unaipokea, unakamata muda wa kuichunguza, usikue mbio wala usikue na haraka ya kuipita unaipost wala unaigawa kwa wengine. Sasa nawaza kwamba kiserikali kabisa wakikamata hiyo azimio ya kusema hizo mashirika ambazo zinahusika na kucontrol habari zozote, wanaweza kukamata azimio. Na ikiwa government inapana azimio iwana, inapana angalisho kwa watu ambao ni ma-administrator wa ma-group, nawaza inaweza ikapana nguvu ya kupambana kabisa na hali hiyo ya fake news,
kuweza kuweka habari ya uongo, kwa sababu mtu anaweka fake news mwenyewe anajua kwamba ni ya uongo. Kwanza inakatazwa na sheria za nchi fulani, hasa mahali ambapo mimi napatikana inakatazwa, na wakigundua mtu ambaye anafanya hizo fake news kweli, sheria inaweza ikamwekea mikono.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Naam, na taarifa inaendelea hivi sasa ni kuhusu idadi ya wagonjwa wa corona imeendelea kuongezeka, ambapo jimbo la Maryland hapa Marekani limetangaza kesi ya kwanza jimboni humo kwa kuthibitisha wagonjwa watatu. Gavana wa jimbo hilo Larry Hogan alitangaza Alhamisi kwamba wagonjwa hao waliambukizwa ugonjwa huo walipokuwa safarini, na ametangaza kuchukua hali ya tahadhari katika jimbo hilo. Mpaka sasa kuna kesi 200 katika majimbo 17 nchini Marekani. Na kampeni za siasa za Marekani zimechukua mrengo mwingine baada ya mmoja wa wagombea uteuzi wa urais ndani ya chama cha Democratic, Elizabeth Warren, kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho na kuacha makamu wa rais wa zamani Joe Biden na Senator Bernie Sanders katika ulingo. Warren, anayejulikana kama Senator Mliberali, amefanya uamuzi huo Alhamisi baada ya kuona utata katika mwelekeo wa kushinda kwake. Wagombea wenye nguvu Biden na Sanders wana kibarua kigumu cha kuuza sera zao ili kuchaguliwa kusimama kugombania na Rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu mwezi Novemba. Matokeo katika uchaguzi wa mara tatu nchini Israel yameonyesha waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu ameibuka mshindi, lakini hana wingi wa kura zinazomwezesha kuunda serikali mpya na kumaliza mzozo wa kisiasa wa muda mrefu, kukiwa na viti 61 vinavyohitajika kwa ajili ya kupata ushindi rasmi kwenye uchaguzi uliokamilika.
Naam, na kufikia hapa tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo kwa ajili ya leo, jina langu ni Sunday Shumari, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio Diodone Chuba Hiro. Natakieni wote tukatikani wote Ijumaa njema, kwa heri kwa sasa kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.